Shh. Yıkıncı gizim. Oylağın benim oylarım, kaytadan yolga çıkamın. Koluma kalam alıp, elimdi men bulgadım. Sızıldı, çırtıldı, kolumdağı barağım orındalmadı. Armanın barlığına geç kaldım. Айы 15-ші қаңтар сол күннен бастап менің тарихым жазылар, ұяттың дарман тағы парақты бұлғадым. Бітпейтін сезімдермен өмірімді ластадым. Айтшы кім айтады бұл сезімнің жауабын, әбден шаршадым, бар ма басқа амалым. Өмірге түсінбеймін, тағдыр бізді жаратты, өзгелері бақты мені есе жылатты. Өмірден құлатты сезімге тола көздермен бұл әнім жазылды неше түрлі сөздермен. Өмір маған керек, өмірге керек емеспін, сен жоқсың қасымда, көз алдымда елесің. Жалғыз емеспін, қасымда бар жақындарым, мұның барлығы шындық, орындалмады арманым. Ойлаған менің ойларым, қайтадан жолға шығамын. Қолыма қалам алып, әлемді мен бұлғадым. Сызылды, жыртылды, қолымдағы парағым орындалмады. Арманым барлығынан кеш қалдым. Ойлаған менің ойларым, қайтадан жолға шығамын. Қолыма қалам алып, әлемді мен бұлғадым. Сызылды, жыртылды, қолымдағы парағым орындалмады. Арманым барлығынан кеш қалдым. Сезімдерім сөзі де, әндер менің тоқтамайды. Сенің елесің түрлі ойлармен мазалайды, жүрегімді қинайды, тағдыр менімен ойнайды. Сезімдерімді өртеп соңда жүрегім жылайды. Тағдырдың сыйлығы ма, түсіндірші ей Алла. Басыма жазылған ба, сұрағыма жауап бар ма? Бұл менің қателігім бе, әлде өзгенікі ма? Түсіндірші маған, өмір менің осы ма? Қайтадан қараңғылық, қайтадан көз жастарым. Сол көз жастармен кетеді менің ойларым. Түстерімде жалғыз келемін махаббат бағына. Егер де мүмкін болса, келші менің жаныма сүйген жарым. Қателесе де бармандаймын, көзімді жұмсам не болады деп уайымдаймын. Мүмкін жаныңа барам, мәне өзгенің құшағына. Біздің махаббат тағдырдың сыйлығы ма? Ойлаған менің ойларым, қайтадан жолға шығамын. Қолыма қалам алып, әлемді мен бұлғадым. Сызылды, жыртылды, қолымдағы парағым орындалмады. Арманым барлығынан кеш қалдым. Ойлаған менің ойларым, қайтадан жолға шығамын. Қолыма қалам алып, әлемді мен бұлғадым. Сызылды, жыртылды, қолымдағы парағым орындалмады. Арманым барлығынан кеш қалдым. Кеш қалдым. 2015 Мұхаммед.